Sosialantropologen Are Knudsen har levd blant og studert befolkningen I det nordvestlige Pakistan I lang tid, også før Ari Behn kastet sitt lys over området. Barnedødeligheten og død I forbindelse med fødsel den høyeste eller nest høyeste I verden I Afghanistan. Dette et viktigere kvinnespørsmål enn hvorvidt kvinnene kaster burkan, spør vi I Sanne Livet også I denne timen. Det mest siviliserte å ikke ha sex, mente mange I vår del av verden for 100 år siden. I vår serie om gjennombruddet for den nye kvinnen kan vi godt si at den enslige barnløse kvinnen hadde litt av en glansperiode under slike vilkår. Dette kommer vi tilbake til om en halvtimes tid. Jeg heter Lise Vorkrevink og ønsker velkommen til Sanne Livet. Vi hører fra den nordlige delen av Pakistan omtrent hver dag I nyhetene, enten fordi landet I nord og øst grenser mot Kashmir, eller fordi det I vest og nord grenser mot Afghanistan. Og for oss nordmenn da, fordi Ari Behn nettopp har vært der og levert en rapport på TV I går. Are Knudsen har nettopp forsvart sin doktoravhandling I sosialantropologi om blodfeider, hevndrap og æresdrap I nettopp disse områdene I Nord-Pakistan. Og krangel om en jordlapp eller ulovlig kjærlighet ofte årsak til konfliktene. Are Knudsen, du har bodd tett på og intervjuet disse menneskene som bor I det nordvestlige grenseområdet mot Afghanistan, der Taliban-skolene eller Koranskolene aldri langt unna.
Ja, jeg har ikke følt så nøye med på Ari Behns reise spesifikt, men det klart at det som interessant vel at, og som Ari Behn også opplevde, vel at altså folks, når man reiser området, så får man et mer nyansert bilde av dette enn disse mer aggressive nærbilder av fanatiske muslimer, Taliban-tilhengere som man ser I media. De fleste folk, de aller fleste faktisk, svært vennlige og gjestfrie. Og hjelpsomme. Og man ser lite av den på å si, aggressive holdningen rettet mot utlendinger og fremmede I hvert fall. Jeg har aldri opplevd det I mine reiser I Pakistan og I deler av Nord-Pakistan. Det klart at I noen områder av Pakistan der må man være forsiktig. Noen områder kan man også heller ikke besøke. Så det klart, som sådan så må man jo si at Pakistan også har områder man må være forsiktig med å besøke. Kurdistan som jeg har vært I et av dem.
Oh ja, så det et område man skal være litt forsiktig med å reise inn I.
Ja, så mye at til og med Lonely Planet guideboken advarer turister mot å besøke disse dalene.
Hvorfor det da?
Fordi de blir sett på som lovløse, som farlige og ja, som man tar en betydelig risiko ved å reise inn I dem, fordi der ingen representasjon fra stat, politi eller noe annet. Disse dalene på mange måter selvadministrerte. Og politimyndighet ligger ofte utenfor, langt utenfor dalene, altså I nærmeste tettsted og så videre.
Akkurat, så da begynner det å bli ganske spennende. Dette som å reise inn I den lille østen, altså.
Til viss grad det som å reise litt tilbake I tid. Altså disse dalene og stor del av nordlig grenseprovinsen jo bare svagt administrert av den pakistanske staten.
Du skriver at årsaken til konfliktene kan være en nok så banal tvist om et jordstykke, eller det kan dreie seg om en ung jente da, som skal giftes bort til en annen familie, og så mener da noen at hun har hatt en utilbørlig kontakt med en annen ung mann, og da kan det lett ende med drap. Og I stedet for å måtte reise fra landsbyen, eller fjellbygda, som betraktes som den største vannære, blir man altså heller sittende og planlegge hevndrap. Men Are Knudsen, også I Norge hører vi jo om at det begås drap, fordi at folk krangler om et jordstykke. Ikke minst skjer jo dette innad I familier. Forskjellen jo da, skjønner jeg, blant annet at her I disse nordlige områdene I Pakistan, så det ikke forbudt på en måte? Det tvert imot, det regelen at man skal reagere på en sånn måte.
Altså, det som kanskje forskjellig at vi ser jo på slike konflikter, altså selv en altså, mord og voldelig konflikt av denne typen som illegitimt. Men det ser man ikke på det her. Det legitimt å være I konflikt på denne måten, og det også kan være legitimt å drepe. Slik at de som involvert I disse konfliktene blir ikke kritisert av de andre fordi de for eksempel ikke finner en fredelig løsning. De blir godtatt at de fører konfliktene på denne måten, og Og selv med forsøk på å bringe inn altså ulike former for fredelig konfliktløsning, så er det også, godtar man også at de som er involvert avviser slike forslag.
Så de ville altså ikke blitt brakt inn for en rett ved å skyte en annen i et hevndrap eller et æresdrap? Det ville man ikke bli straffet for?
Nei, fordi at altså, man kan komme til å gjøre begge, eller man, normalt sett så foretrekker man en lokal konfliktløsning, hvis man kan kalle det, altså at de faktisk de dreper hverandre, eller forsøker å drepe hverandre, og de som jeg nevnte til å begynne med, så er det ingen politimyndighet inne i dalen, slik at det er ikke vanlig å hente politihjelp eller annet. Det som er blitt vanlig derimot er å anmelde, det er blitt vanlig å anmelde drap til politiet, men det er kun for å hindre en eventuelt morder i å forlate dalen og bosette seg i lavlandet. Det er et forsøk på å tvinge han til å fortsette å være i det området, slik at han eventuelt på et senere tidspunkt kan angripes. Men det er veldig få av disse sakene som ender med at noen faktisk sitter i fengsel. Det er et samfunn der disse konfliktene forblir lokale, og ofte at lokalt politi og sier vet ingenting om dem. Det er det også som gjør disse tingene interessante å studere, fordi vi vet veldig lite om disse konfliktene.
Det kan faktisk minne om westernfilmer, ikke sant? Der den ene klanen da er i strid med den andre, og de plaffer jo hverandre ned, sånn at det bokstavlig talt ikke er noen igjen til slutt, da.
Jo, det er riktig. Men samtidig er det slik at folk tar disse konfliktene på å si svært alvorlige. Det er veldig sjelden at man, altså de har veldig kalkulerte responser på angrep. Det er ikke slik at man går veldig fort fra en krangel til et drap. Altså, i den forstand er de ikke emosjonelle på den måten at de veldig fort griper til våpen og skyter vilt. Ofte har konfliktene en veldig sakte oppbygging mot et crescendo der kanskje en blir drept, men dette kan ta flere år.
Akkurat, og det er en viss motvilje hos han som skal effektuerer liksom hevndrapet, er det du sier?
Ja, vi ser også når vi har analysert lange samtalesekvenser med både større slektsgrupper og menn involvert i blodfeidet, at de er klart ambivalente når det gjelder bruk av vold, og at de ofte beklager det faktum at de må på et eller annet tidspunkt forsøke å ta hevn. Altså, den ambivalensen vil være særlig sterkt uttrykt i de tilfellene der de to involverte er nære slektinger. Vi vet jo for eksempel fra andre land at hvis man, for eksempel fra Albania i gamle dager, når en nær slektning ble drept, så brukte man forskjellige altså, rituelle forordninger etter drapet for på en måte å ta vekk det psykologiske sjokket det var å drepe en nær slektning. Fra gammelt av var forholdet mellom kjønna i denne delen av Pakistan, og sikkert også i mange andre land i Midtøsten, svært mye friere enn i dag. Slik at menn og kvinner hadde sannsynligvis
helt sikkert
stevnemøte før ekteskap. Og det kan forklare mye av den kjærlighetspoesien som vi også finner fra disse områdene. Som vi har snakket om tidligere, så er det jo slik at i disse landene som praktiserer, og samfunnet som praktiserer arrangert ekteskap, så vil man jo ofte ha det, den situasjonen at den romantiske kjærligheten ikke retter mot ektefellen, men mot en eller flere kjærester som man måtte ha. Slik at hele den, altså systemet med arrangert ekteskap ligger kanskje til grunn for en sterkt, på å si, personlig i hvert fall, vektlegging av romantisk kjærlighet og sterke romantiske følelser hos folk. Og det er jo også interessant fordi at både folk i det området her og mange andre plasser blir jo ofte fremstilt, og vi har vel kanskje til nå også først og fremst dvelt ved den, på å si, den krigerske siden av disse folka. Og det er også noe som ofte har fått en veldig stor plass i beskrivelsen av slike samfunn. Altså det voldelige, det krigerske, nærmest det villmannaktige oppførselen som man ser. Hvis man derimot flytter blikket til kjærlighet, lengsel og romantiske følelser, så er det også svært sterkt uttrykk i disse samfunnene. Vi finner en blomstrende poetisk tradisjon som er svært omfattende og svært velutviklet. Og det som er interessant er at på samme tid som samfunnet, slik du var inne på, sterkt fordømmer romantisk kjærlighet, og det er par som blir
tatt på fersk gjerning.
Tatt på fersk gjerning, akkurat. Vil begge to bli drept, i hvert fall vil jenta bli drept, ofte guttene også hvis det mulig. Samtidig så deler de et romantisk kjærlighetsideal, slik at de på ene siden fordømmer det og tar avstand fra det, men på andre siden godtar det.
Og ikke minst fascinerende, på den tredje siden så tør de faktisk å gjøre det. Da blir jeg faktisk veldig imponert når jeg tenker på da hva de risikerer. Så det sier jo litt om hvor sterke følelsene selvfølgelig også er da.
Ja, det er veldig interessant, og man finner jo også at man har et helt system for hvordan man, disse menn og kvinner kommer i kontakt med hverandre. Ofte bruker de en tredje person som en slags sendebud mellom mann og kvinne. De sender hverandre.
Og det tør de altså?
Det tør de. Men det er jo da jeg ofte er nær venn av disse som tar en betydelig personlig sjanse også ved å opptre som mellommann mellom disse mellom mann og kvinner. Og de har kanskje med seg små gave, en ring, et eller annet som skal uttrykke at man tar det her alvorlig, at man kan stole på hverandre og så videre.
Og det vil være nok til å kvalifisere til de facto dødsstraff egentlig da, å motta en sånn ring?
Det vil jo kanskje avhenge litt grann av omstendighetene. Og det er kanskje også veldig interessant. Men før vi sier det, så må vi kanskje si at de faktiske, på å si romantiske forholdene, de er veldig romantiske. Det er lite som tyder på at det er en sånn korporlig kjærlighet. Veldig ofte så vil man kanskje bare være at de to elskende sitter gjemt oppe i skogen et eller annet sted og snakker lavmælt sammen, holder hverandre i handen og så videre. Det er lite som tyder på at de faktisk, altså i hvert fall oftest, at de har et mer seksuelt forhold. Så på en måte så er det her, i det hele, på å si, dine romantiske forbindelser, er nettopp veldig romantisk.
Ja, det får man si. Og det å sitte i en sånn fjellskråning, to unge da, som familien har bestemt at de ikke skal kunne få hverandre, ikke sant? For det er jo det. Ja. Altså familien arrangerer jo disse ekteskapene for at disse jordlappene skal kunne henge sammen, blant annet, ikke sant? Det er jo maktrelasjoner. Disse to unge som da, som helst skulle ha sett en annen, de kan altså bli drept for å sitte i en sånn fjellskråning og holde hverandre i hånden. Det er sterkt.
Hele situasjonen at enten en bror, eller en ekte mann, eller en far tar livet av sin egen datter, ofte på en, skyter hun i ryggen for eksempel, er jo altså hjerteskjærende, det er helt klart. Vi vet jo mindre om på hvordan de takler det her rent emosjonelt etterpå. Det som er veldig spesielt når det gjelder æresdrap generelt, hvis man ser på det nå, ikke bare på Pakistan, men på hele regionen, altså Midtøsten-regionen, er jo at veldig ofte så vil de som har begått drapet ikke føle noen form for anger, eller i hvert fall vise offentlig noen form for anger eller sorg. Det kan også gjelde mødre til døtre som er blitt drept, at de totalt tar avstand fra dem. Og det er jo en merkelig, men så klart forståelig, i hvert fall hvis man går inn på det kulturelle sammenhengen som dette opptrer i. For oss vil det virke merkelig, men for de som er involvert er jo det her kanskje da mer forståelig.
Hvis du skulle trekke fram en av de du har snakket med i doktorgradsarbeidet ditt fra disse områdene nord i Pakistan, hvem av dem er det som har gjort inntrykk på deg som du ikke får ut av hodet?
En av dem som har gjort mest inntrykk på meg kanskje, det var en mann i 60-årene som jeg også skriver om i oppgave og valgte å gi han et fiktivt navn, Baram. Som når vi møtte han hadde stått inne i huset sitt i 4 år etter en jordisputt med en nærslektning. Han satt
i 4 år, sa du?
4 år. Han fortsatte å sitte inne i det huset etter at vi dro fra dalen. Han satt i et enkelt hus. Inne i huset er det veldig lite, nesten ingenting på veggene. Han har så klart våpen hengende, Kalashnikov. Han har fyr på ildstedet sitt. Han tok vel imot oss. Vi møtte han gjentatte ganger, og han ga et voldsomt sterkt inntrykk. Hadde på seg naturligvis den tunikaen, shalwar kameez som er vanlig, jakke og hodeplagg, stort rødt skjegg, og snakket med oss, var svært gjestfri. Han fortalte detaljert om konflikten, hvordan han hadde drept sitt eget søskenbarn, at han hadde angret på det som hadde skjedd, at han faktisk var svært leise, at han var helt klar over at hans søskenbarn, altså det avdødes bror, hadde rett til å ta hevn, og han var helt klar over at han på et eller annet tidspunkt kanskje kom til å bli drept. En svært menneskelig person kanskje, som fikk meg til å føle en slags, ja, en slags sterkt menneskelig fellesskap kanskje, som gikk på en måte, viska ut våre kulturforskjeller kanskje. Det ble et veldig sterkt møte som jeg tror jeg alltid kommer til å huske, og som jeg ofte jeg tenker ofte på han og lurer på hvordan det går med. Han hadde to voksne sønner som også satt i skjul sammen, fordi de også da legitime, fordi han kan drepes. Hvis man ikke kan få fatt i han, så kan man også ta hans sønn. Altså han kan være et substitutt for faren, som da er den egentlige ettersøkte. Slik at de holder seg også i skjul. De brukte mestparten av dagen til å lese fra Koran, lese høyt fra et Koran. Han lekte også med sine barn og barn. I hele tatt, han ga et inntrykk av å være en rolig og reflektert person, men samtidig visste vi at han også var kunne være veldig aggressiv, at han hadde vært involvert i mange konflikter, ofte flere på samme tid.
Men du sa at det brant fra ildstedet, og han og de to sønnene satt altså inndørs, bokstavlig talt, altså kunne de ikke engang gå ut og skaffe ved, i så fall hvem gjorde da det?
Nei, de gikk ikke ut og skaffe ved, det gjorde kvinnen i huset, de gjorde alt husarbeidet.
Pluss alt mannsarbeidet?
Ja. Men de dyrka ikke jorda, for det kunne han ikke gjøre.
Så hva levde de av da? Eller hva
spiste? Da levde de rett og slett av hjelp fra andre familiemedlemmer som bodde like i nærheten. Han hadde da kvittet seg med mesteparten av husdyra sine som han hadde solgt. Og litt grann inntekt fikk de også på andre måter. Men ikke bare, også hans fiende, hvis jeg kan kalle han det, som bodde like i nærheten. Han kunne ved å åpne døra på gløtt se skrått opp av bakken. Der ville han se huset til sin fiende, som også hadde et høyt utkikstårn på huset sitt, der han satt og følte med dag og natt.
Ja vel, og det gjorde de altså?
Ja, de følte med dag og natt, men det er riktig som du sier, at noen ganger så snek de seg ut, og igjen går de til på en sånn ærefull opptreden, at de ikke, de kunne teknisk sett ha stormet hus til hverandre, men de gjorde det ikke. Altså det var liksom, det finnes si, subtile og regler for hva som er legitimt å gjøre, og hva som er på si, god etikette, en slags etikette for hvordan man gjør det når man er i konflikt med noen.
Men du vet, jeg kjenner jeg blir så ondskapsfull, for da tenker jeg, han kunne jo gått ut da, og latt seg bli drept, og så på den måten hadde han jo reddet familien sin da, kona og de andre barna. Da kunne jo de hatt litt å spise i fremtiden, og sluppe ut å sitte inne resten av livet, eller er jeg nå helt vestlig og sett for mye på film?
Du har vært rett i at han kanskje kunne gått ut og offret seg, kastet seg foran sin fiende. Det blir jo også noen tilfeller gjort. Man kan jo faktisk forsøke å få til en altså tvinge fram en fredelig løsning på den måten. Tradisjonelt i gamle dager så kunne man styrte inn i huset til sin fiende og kaste seg på gulvet og si, nå skyter du meg, eller så tilgir du meg.
For da fikk i hvert fall familien hans gå fri, ikke sant?
Jo. Men det går ut for at i bunn og grunn så tar denne personen da, som vi nå snakket om, han tok opplagt dette som en viktig æresak, og han følte vel kanskje også at han ikke var alene om å skylde for det som hadde skjedd, og at han ikke var rede til å oppgi seg selv ved å kaste seg foran geværmunningen. At det kanskje ville være en feig handling.
Pakistan grenser i nordøst til Kashmir og øst til India, mens altså i nordvest til Afghanistan, og der i de områdene du har vært. Vil det si også, Are Knudsen, at du ser kvinner med burka overalt i det området der du har bodd også? Eller er det mer en lokal afghansk skikk?
Man har gjort det som en slags som et slags tegn på undertrykking av kvinner i for så vidt i hele Pakistan.
Ja.
Men faktum er vel at den brukes jo egentlig bare i ganske få områder, og oftest i store bysentra. Og det er jo fordi at der vil jo både menn og kvinner som ikke har noe med hverandre å gjøre, komme tett inn på hverandre. Og det blir kanskje viktigere å skjule kvinnene. Og det gir kanskje også i noen gang kvinnen en viss frihet i forhold til nærgående blikk og så videre fra menn. Jeg mener ikke at burkaen står for en frigjøringselement hos pakistanske kvinner, men hele bruken av burka er litt mer komplisert enn det som ofte blir fremstilt.
Mm.
Så til spørsmålet, i de fleste jordbrukssamfunn så er det jo helt upraktisk å traske rundt i en fotsid burka. Og selv om man ofte tror at det er vanlig, så er det altså ingen i den dalen eller i området som jeg har studert som bruker burka.